म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. फाटल्या मन की बाता वेळार हांवें तुमकां एक विनवणी केल्ली की सुटयेंत तुमी खंयीय वतात जाल्यार वो खंयीय तुमकां यादींत उरपा सारको फोटो मेळ्ळ्यार तो इनक्रेडिबल इंडिया हॅश असो टॅग करून पोस्ट करात. हांवें म्हणिल्लें खरें, पूण ताचो इतलो परिणाम जायत अशें चिंतलें नाशिल्लें. लाखांनी लोकांनी पोस्ट केले, ट्विटराचेर, फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर. तुमकां सांगता, एका परस एक दृश्यां पळोवपाक मेळ्ळीं. भारत कितलो विविधतायेन भरला, स्थापत्य जावं, कला जावं, सैम जावं, झरी जावं, दोंगर जावं, न्हंयो जावं, दर्या जावं. घडये भारत सरकारान केन्ना चिंतूंक नाशिल्लें की ट्युरिजमाच्या नदरेन लोक इतले व्हडले काम करपाक शकतात जे तुम्ही दिला. म्हाका तर तातूंतले कांय पोस्ट इतले भावले की हांवें ते रिट्वीट केले. आनी म्हाका दिसता कांय जाणांनी आंध्र प्रदेशांतल्या बेलम केव्जांचे फोटे पोस्ट केले नाशिल्ले जाल्यार देशांतल्या कितल्याशात लोकांक खबर लेगीत आसनाशिल्लें की आमच्या देशांत अशें कितें तरी आसा. मध्य प्रदेशांतलो ओरजाचो फोटो जावं, आमी राजस्थान म्हणल्यार उदक नाशिल्लो प्रदेश म्हणटात, पूण तरीकय थंयच्यान कोण तरी मैनालाच्या धबधब्याचो फोटो धाडटा तेन्ना अजाप जाता. खऱ्यांनीच एक अद्भूत कशें काम जालां. हें काम आमी मुखार व्हरतले, चालूच दवरतले. पुराय संवसार पळयतलो, आमचे देशवासी पळयतले, आमची नवी पिळगी पळयतली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमी म्हाका प्रधानमंत्री केलो खरो, पूण केन्ना केन्ना म्हजे भितरलो मनीस सगळी पद प्रतिश्ठा कुशीक सारून आपले भितरूच शेणटा. 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दीस. तुमकां सांगता, ज्या दिसा युनायटेड नेशन्सांत हो विशय हांवें मांडलो त्याच दिसा हांव उचांबळीत जाल्लो. तेन्ना अशें दिसतालें, जावं एक गजाल जावन वतली. पूण 21 जूनाचें तें दृश्य पळयलें, जंय जंय सुर्या गेलो, जंय जंय सुर्याचीं किरणां गेलीं, संवसारांत अशी खंयचीय सुवात नासत जंय योगांतल्यान सुर्याक येवकार दिलो ना. आज आमी हड्ड्यार हात मारून सांगपाक शकतात, योगाचो अभ्यास करपाच्या संवसारांत सुर्याक केन्नाच अस्तमतेक वचना. योगाच्या ह्या संवसारांत जे तरेन शेंद्र्यो मांद्र्यो घालून ताचो सन्मान केलो, पुराय विश्वान ताका आपल्या खांद्यार उबारलो, खंयचो हिंदुस्थानी आसतलो जाका हाचो अभिमान दिसचो ना. म्हाकाय खोशी जाली, मन उचांबळून आयलें. आनी जेन्ना फ्रांसांतले लोक, जांचे खातीर सीन न्हंय आनी आयफेल टावर म्हणल्यार अभिमानाची गजाल, तांणी ती सुवात वेचून काडून योगाक बरोबरीची सुवात दिली. न्यूयॉर्काक लोकांनी टायम स्क्वेराचेर योग केलो. ऑस्ट्रेलिया सिडनी म्हणलें की आमच्या दोळ्या मुखार ऑपेरा हावसाचें चित्र उबें रावता. ऑस्ट्रेलियाच्या लोकांनी ऑपेरा हावसाच्या बरोबरीन योगाक दवरून थंय योग केलो. जावं उत्तर अमेरिका, जावं सिलिकॉन व्हॅली, मिलानाचो डुओमो कॅथेड्रल जावं, ही आमचे खातीर अभिमानाची गजाल. आनी जेन्ना हांवें 21 जूनाक UNाचे सेक्रेटरी जनरल श्रीयुत बान की मुनाक UN हेडक्वॉटर्सांक योग करतना पळयलो, कितली खोशी जाली जाणा म्हाका. तेच भशेन UN पीस किपींग फोर्सान योगाचें प्रदर्शन केलें. भारतांतय सियाचिनांत धवे फुल्ल बर्फाच्या चादरीचेर आमचे जवान योग करताले, जाल्यार दर्यांत चारी वटांनी नौदलाच्या जहाजांचेर योगाच्यो कार्यावळी जाल्यो. दिल्लींत तर आमी गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डांत पावले. राजपथाचो योग पथ जालो अशें दिसतालें. संवसारांतल्या दर एका कोनशांतल्यान एक नवी उमळशीक, एक नवी खोशी, एक नवी उमेद, एक नवो एकचार. कांय दिसां पयलीं हांवें व्हिएतनामांतल्या एका कुटुंबांतल्या एका ल्हान भुरग्याचो योग करता तो फोटो ट्वीट केल्लो. इतलो मोगाळ आशिल्लो तो फोटो पुराय संवसारभर फामाद जालो. दर एकलो, बायलां आनी दादले, जाणटे आनी नेणटे, गांव आनी शारां, उदरगत जावपी देश आनी उदरगत जाल्ले देश दर एकले एकामेकांत भरसले. योग खऱ्या अर्थान पुराय संवसाराक जोडपी एक कारण जालें. हांव नकळो इंटलॅक्च्युअल क्लास एलीट वर्ल्ड हे घडणुकेचें कशें कितें विश्लेशण करतलें, पूण एक गजाल म्हाका जाणवता आनी दर एकल्या भारतीयाक अभिमान भोगपाक शकता की भारत देशाक जाणा जावन घेवपाची उमळशीक पुराय संवसारभर तयार जाल्या. भारता विशींची उत्सुकता वाडल्या. हांगाची मूल्यां, हांगाच्यो परंपरा, हांगाचें दायज पुराय संवसार जाणा जावन घेवंक सोदता. आमचें हें दायज पुराय संवसारभर वांटप आनी ह्या दायजाची वळख करून दिवप ही आतां आमची लागणूक जावन आसा. पूण आमच्या दायजा विशीं आमकां अभिमान आसलो जाल्यारूच आमी ताची वळख करून दिवपाक शकतले. केन्ना केन्ना कांय गजाली आमच्यो इतल्यो संवकळीच्यो आसतात की हातूंत नवें कितें अशें आमकां दिसता. देखीक आमची कुटुंबीक मूल्यां. भारतांतली कुटुंबीक मूल्यां पुराय संवसारा खातीर खुबूच व्हडलीं जावन आसात, पूण आमकां हें खबरच ना. आमी आमच्या कुटुंबाच्यो प्रथा आनी मूल्यांची वळख पुराय संवसाराक कित्याक करून दिवची न्हय. पुराय संवसार अजापतलो, हांव सांगता तुमकां, अजाप जातलें. आमच्या पुर्वजांनी दिल्ल्यो अश्यो कितल्योश्योच गजाली आसात आनी त्यो श्रेश्ठ आसात, ताचेर पुराय संवसाराचो अधिकार आसा. आंतरराष्ट्रीय योग दिसाची ही सफलता खोशी आनी संतोशा वांगडाच एक नवी जापसालदारकी घेवन आयल्या. पुराय विश्वाक बरे योग शिक्षक दिवप ही आतां आमची जापसालदारकी. योगाच्यो सगळ्यो परंपरा एका प्लॅटफॉर्मा वयल्यान पुराय संवसाराक दाखोवप ही आतां आमची लागणूक. हांव देशांतल्या सगळ्या तरणाट्यांक, खासा करून आयटी प्रोफेशनल्सांक उलो मारतां. तुमी सगळे तरणाटे एक जावन ऑनलायन योगा एक्टिविटीची येवजण तयार करात. योगा कडेन संबंदीत संस्थांची वळख करून दिवप, योग गुरूंची वळख दिवप, योगा विशींची माहिती दिवप. योग शिकतलो जाल्यार खंय शिकपाक मेळटा? योग शिक्षक खंय मेळटले? एक डेटाबेज तयार करपाक जाय आनी म्हाका दिसता तुमी हें करपाक शकतात. चलात खंयच्यान तरी सुरवात करया, ही एक नवी शक्त जातली. फाटल्या कांय दिसांनी जाल्ल्या घडणुकां कडेन हांव एके वेगळेच नदरेन पळयतां. काम करपी सरकार, धांवपी सरकार, एक फावट मोख थारायली म्हणटकर कितें करपाक शकता हें फाटल्या कांय दिसांनी आमी पळयलां. जेन्ना चारय वटांनी निरशेवणी आशिल्ली, याद करात एका वर्सा पयलीं एकूच सूर आयकुपाक मेळटालो, कांय जावचें ना, कांयच जावचें ना, कांय जावचेंच ना. तुमी जाणात सरकारा भितर आयुश नांवाचें एक खातें आसा. केन्ना कोण ताची वासपूस करिनाशिल्लो. 2-4 वर्सांनी एक बातमी खंय पेपराचेर आयल्यार व्हडली. एका कोनशाक येदेशें खातें, पूण योग दिसाचें सगळें फुडारपण ताणें केलें. येद्याशा खात्यान संवसारभर येदें व्हडलें काम केलें. मुखार जर मोख आसत जाल्यार ल्हानांतली ल्हान गजाल लेगीत व्हडलें काम करपाक शकता हाची ही देख. फाटल्या दिसांनी भूंय कापांतल्या लोकांक आमी कशें वाटायले तें पुराय संवसारान पळयल्लें. कांय वरां भितर भारतांतले लोक नेपाळाक मजत करपाक थांबिल्ले. काम करपी सरकार, बँकांनी जेन्ना जनधन अकाउंट उगडपाक जाय आशिल्ले, सगळ्या बँकांचे लोक रस्त्यार देंवले आनी कांय खिणां भितर कोट्यांनी लोकांक बँकां कडेन जोडले. फाटल्या 15 ऑगस्टाक हांवें लाल किल्ल्या वयल्यान उलयतना शाळांनी संडास बांदपाचो उलो मारिल्लो आनी येता त्या 15 ऑगस्ट मेरेन हें काम पुराय करपाचोय उलो मारिल्लो. फाटल्या 60 वर्सांनी जालें नाशिल्लें तें एका वर्सा भितर करपाचो उलो मारप म्हळ्यार धाडस आशिल्लें. उणेंच 4.5 लाख संडास बांदपाचे आशिल्ले, पूण आज हांव संतोशान सांगपाक शकतां 15 ऑगस्ट येवपाक अजून कळाव आसा. सगळें काम पुराय जाल्लें ना, पूण चडशा शाळांनी संडास बांदपाचें काम पुराय जालां. म्हळ्यार सरकार, लोक आनी सरकारी यंत्रणा सगळेच ह्या देशा खातीर काम करपाक सोदतात. निस्वार्थी भावनेन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आमी संकल्प केलो जाल्यार सरकारी धांवपाक शकता आनी जनता जनार्दन पांयघडयो घालून तांकां येवकार दिता. हांवें स्वताहें अणभवलां आनी देशाक मुखार व्हरपाची खरी ताकद हीच जावन आसा. फाटल्या म्हयन्यांत हांवें 3 जनसुरक्षा येवजण्यो सुरू केल्ल्यो कलकत्त्यांतल्यान. थोड्या वेळा भितर कितलोसोच सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा. जनसुरक्षेचे दिश्टीन भारतांत खुबूच उणें काम जालां, पूण ह्या 3 येवजण्यांक लागून आमकां एक व्हडली जंप मेळ्ळ्या. इल्लेशा वेळेंत 10 कोटी परसय चड लोक ह्या जनसुरक्षा येवजण्यांनी वांटेकार जाल्यात. म्हज्या मनांत एक विचार येता, तोच विचार हांगा तुमच्या मुखार दवरतां. ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत रक्षाबंधनाची परब येता. ह्या रक्षाबंधनाच्या परबे पयलींच आमी एक जबरदस्त जन आंदोलन उबें केल्यार कशें? आमच्या सगळ्या देशवासियांक, आवय भयणांक रक्षाबंधनाच्या परबे दिसा जनसुरक्षा येवजणेचो लाभ दिवप. आमच्या घरांत खाण जेवण करपी भयण आसतली, वो आयदनां घासपी भयण आसतली, वो आमच्या शेतांत काम करपी कामेरी भयण आसतली, वो आमच्याच कुटुंबांतल्यो आमच्यो भयणी आसतल्यो. रक्षाबंधनाच्या पवित्र परबे दिसा आमी 12 रुपयांची वा 330 रुपयांची जनसुरक्षा येवजण पुराय जीणबरा खातीर आमच्या भयणाक गिफ्ट दिवपाची. भावा कडल्यान भयणी खातीर ही सगळ्यांत व्हडली गिफ्ट आसतली. रक्षाबंधनाची मोख दवरून 2 कोटी, 5 कोटी, 7 कोटी, 10 कोटी कित्याक न्ही? पळयात कितल्या भयणांक आमी ह्या येवजणेचो लाभ दिवपाक शकतात. येयात म्हज्या वांगडा येवन हो संकल्प पूर्ण करपाचो आमी प्रयत्न करया. हांव जेन्ना मन की बात करतां तेन्ना खुबशे लोक म्हाका सुचोवण्यो धाडटात. हे खेपे मनसुना विशीं हांवें कितें तरी सांगचें अशी सुचोवणी खूब जाणांनी धाडल्या. नागपुराचे योगेश दांडेकर, म्हैसूराचे हर्षवर्धनजी, प्रवीण नाडकर्णीजी, दिव्यांशू गुप्ताजी हांणी सुचयलां मनसुनाचेर हांवें कितें तरी सांगचें म्हणून. कांय बऱ्यो सुचोवण्योय धाडल्यात. हरशीं हो मोसम मन प्रसन्न करपी आसता. पयलो पावस येता तेन्ना तर मागीर ताची पिराय कितली आसूं पावसाची मजा घेवपाक ताका आवडटाच. तुमी पावसांत गरम गरम भजी वा मको खायत आनी च्या मारीत घोस्त काडटात आसतले. पूण जे वरी सुर्याची किरणां आमकां नवी जीण दितात तेच वरी पावसूय आमकां एक नवी ताकद दिता. उदकाच्या एका एका थेंब्याक मोल आसता. एक नागरीक म्हणून, एक समाज म्हणून आमकां एक एक थेंबो उदक वाटावपाची संवय करचीच पडटली. गांवांतलें उदक गांवांनी रावूं दी, शारांतलें उदक शारांनी रावूं दी हो आमचो संकल्प आसपाक जाय. उदक आडावपाचो प्रयत्न करपाक जाय. पावसाचें उदक आमी आडायलें आनी तें परत जमनींत गेलें आनी जमनींतल्यान रिचार्ज जालें जाल्यार वर्सभराचे प्रस्न सुट्टले. रेन वॉटर हार्वेस्टींग ही कितें नवी गजाल न्हय, वर्साची वर्सां चलत आयल्या. चेक डॅम आसूं, वॉटरशेड डॅवलपमेंट आसूं, ल्हान तळी आसूं, शेतांतली तळी आसूं, आमकां उदकाचो एक एक थेंबो वाटावपाक जाय. हांव सदांच लोकांक सांगतां, तुमी महात्मा गांधीचें जल्मस्थान पळोवपाक पोरबंदर वतात आनी महात्मा गांधीचें घर पळोवपाक वतात जाल्यार थंय घरांत पोंदां 200 वर्सां पयलींची टांकी आसा. पावसाचें उदक सरळ ते टांकयेंत वचपाची वेवस्था आसा. तुमी महात्मा गांधीचें जल्मस्थान पळोवपाक वतात जाल्यार मुजरत वचून पळयात. 200 वर्सां उपरांत लेगीत ती टांकी तशीच कार्यरत आसा आनी वर्सभर उदक निखालस वायट जायना. दर्या देगेर आशिल्ल्या पोरबंदरांत पावसाचें गोडें उदक वर्सभर साठोवन दवरतात. तेन्ना लेगीत इतली काळजी घेताले आमी करपाक शकतात. आनी हें जन आंदोलन जावंक जाय. गांवां गांवांनी ही वेवस्था तयार जावंक जाय. तेच भशेन पांचवी चार हिरवळ आमच्या दोळ्यांक सुख दिता. पांचवी चार जीण आमकां कितली बरी दिसता. झाडां पेडां आमची जीणच पांचवी करून सोडटात. आमी ह्या पावसाच्या दिसांनी सामाजीक संघटनांक घेवन तरणाट्यांक घेवन झाडां लावपाचें अभियान हातांत घेवंक जाय. हांव एक सुचोवणी करतां. म्हजो अणभव आसा, यशस्वी असो अणभव आसा. ही म्हजी सामकी ग्रामीण टॅक्नोलॉजी. तुमी जेन्ना एक रोपो लायतात तेन्ना ताचे शेजराक मातयेचें एक आयदन लायात आनी तातूंत उदक भरात. म्हयन्यांतल्यान एक दोन फावट लेगीत तातूंत उदक भरल्यार पुरो, झाड सदचे परस बेगीन वाडटलें. तुमी मुजरत करून पळयात, पोन्नी मोडकी खंयी मेळटली. हांव तर शेतकाराक सदांच सांगतां, शेताच्या धडयेर वंय बांदचे परस झाडां लायात. तुमची संपत्ती जातली ती. पावस आमकां आवडटा आनी पावसांत मजाय येता हें खरें, पूण वांगडाच केन्ना केन्ना पावसांतच दुयेंसां वाडटात आनी दोतोरांक सुशेग मेळना इतले पेशंट येतात, कारण पावसाच्या उदकाक लागून दुयेंसां पातळटात. वातावरणांत ओलसाण वाडिल्ल्यान तातूंतल्यान बॅक्टेरिया तयार जातात. ताका लागून नितळसाण दवरप साप्प म्हत्वाची. नितळ शुद्ध उदक पिवप गरजेचें. चडशे लोक ह्या दिसांनी उदक तापोवन पितात, ताचो फायदोच जाता. आमी जितली काळजी घेतले तितलें दुयेंस पयस जातलें. उदक जाय, पावसय जाय आनी दुयेंसांतल्यान वाटावपाकय जाय. म्हज्या देशवासियांनो, आमी हालींच तीन तीन नव्यो येवजण्यो सुरू केल्यात, चड करून शारांतल्या लोकां खातीर. आमच्या देशांत ल्हान व्हड अशीं 500 शारां आसात. वेस्ट टू वेल्थ. कोयरांतल्यान संपत्ती निर्माण करपाक जाता. सारें तयार जावपाक शकता. विटो करपाक जातात. वीज तयार करपाक जाता. घाण उदक नितळ करून लेगीत शेतांनी परत वापरपाक जाता. हें अभियान आमी फुडें व्हरपाक जाय. अमृत येवजणे खाला आमी शारांतली जीण जगपा सारकी करपाचें अभियान सुरू केलां. हातूंतल्यानच हेर संवसाराची बरोबरी करपा सारको देश उबारप शक्य जातलें. संवसाराची बरोबरी करपी अश्यो स्मार्ट सिटी आसपाक जाय. आनी दुसरे वटेन ह्या देशांतल्या गरिबांतल्या गरिबाक लेगीत घर आसपाक जाय. निकटें घर न्हय, घरांत वीज, उदक, संडास आनी शेजराक शिकपाक शाळेची वेवस्था. 2022 वर्सा जेन्ना भारत स्वातंत्र्याची 75 वर्सां मनयतलो तेन्ना आमी देशवासियांक घरां दिवपाक सोदतात. ह्यो तीन गजाली मतींत घेवन आमी एके व्हडले येवजणेक सुरवात केल्या. म्हाका विश्वास आसा शारांतली जीण बदलपाक ह्यो येवजण्यो उपकारा पडटल्यो. हांव स्वता सोशल मिडियांतल्यान तुमचे लागीं संपर्क दवरून आसतांच. कितलेशेच नवे विचार म्हाका तुमचे कडल्यान मेळटात. सरकारा विशींची बरी वायट माहिती मेळटा. पूण केन्ना केन्ना पयस खंय तरी गांवांत बशिल्ल्या एखाद्र्या मनशाची गजाल काळजाक तोपून वता. तुमी जाणाच आसतले सरकारान बेटी बचावो बेटी पढावो हें अभियान सुरू केलां. पूण सरकाराची ही कार्यावळ जर दर एका मनशान, समाजान आनी गांवान आपली केली जाल्यार ताची ताकद कितलीशीच वाडटा. कांय दिसां पयलीं हरियाणांतल्या बीबीपूर गांवचे सरपंच श्रीयुत सुनील जगलान एक मजेशीर इनिशिएटिव्ह घेतलो. तांणी गांवांत सेल्फी वीथ डॉटर अशी एक सर्त घेतली. वातावरणच अशें तयार केलें की दर एका बापायक आपले धुवे वांगडा सेल्फी काडून सोशल मिडियाचेर घालचेशें दिसपाक लागलें. म्हाका ही कल्पना खूबच आवडली. ताका कारणय आसा. हरियाणांत चल्यां परस चलयांचो आंकडो खुबूच उणो आसा. देशभरांतल्या सुमार 100 जिल्ल्यांनी अशीच चिंता करपा सारकी परिस्थिती आसा. सगळ्यांत चड हरियाणांत. पूण त्याच हरियाणांतल्या एका ल्हानशा गांवांतलो एक सरपंच धुवो वाटोवपा खातीर असलें पावल मारता तेन्ना मन खोशयेन भरून येता. एक नवी आस्त मनांत फुलता. हे घडणुकेन म्हाका प्रेरणा मेळ्ळ्या. देखून तुमकां सगळ्यांकूच उलो मारता. तुमी तुमच्या धुवे वांगडा सेल्फी वीथ डॉटर काडात आनी हॅश टॅग सेल्फी वीथ डॉटर हाचेर घालून पोस्ट करात. ताचे वांगडा बेटी बचाओ बेटी पढाओ ह्या विचाराक फुडें व्हरपी टॅग लायन दियात. 4 वळी खंयचेय भाशेंत जातात, जावं इंग्लीश जावं हिंदी वा तुमची आवयभास, खंयचीय भास. तातूंतली प्रेरणा दिवपी अश्यो टॅग लायनी आनी वांगडा तुमचे धुवेची सेल्फी हांव रिट्वीट करतलो. हातूंतल्यान बेटी बचाओ बेटी पढाओ ह्या विचाराचें आमी एक जन आंदोलन उबें करपाक शकतात. जें काम हरियाणांतल्या बिबीपूर गांवांतल्या सुनील भाईन सुरू केलां तें आमी सगळे मेळून मुखार व्हरपाक शकतात. देखून तुमकां परत एक फावट उलो मारता. हॅशटॅग सेल्फी वीथ डॉटर करून मुजरत पोस्ट करात. तुमीच पळयात चलयांचो सन्मान चलयांचो गौरव आनी बेटी बचाव अभियान तुमकांच कितली खोशी दितलें आनी आमचेर आशिल्लो हो कलंकूय ना जातलो. तेन्ना पावसाच्या ह्या दिसांनी तुमकां सगळ्यांक बरें मागतां. पावसाची मजा घेयात. आमचो पुराय देश पांचवो चार करात. आंतरराष्ट्रीय योग दीस फकत एका दिसा खातीर न्ही, योगाची प्रॅक्टीस चालूच दवरात. तुमी पळयात तुमकां हाजो फायदो जातलोच. आनी हांव म्हज्या अणभवांतल्यान सांगतां, ही गजाल आमी फुडें व्हरया. तुमच्या जिणेचो वो भाग जावं दी. आनी ती गजाल इनक्रेडिबल इंडिया. खंयी भोंवपाक गेल्यार मुजरत फोटो धाडात. देशाक आनी पुराय संवसाराक कळूं दी आमचे कडेन कितली विविधता आसा ती. एक गजाल म्हाका जाणवली, तातूंत हँडीक्राफ्टा विशीं खुबूच उणे फोटो आयल्यात. तुमी तुमच्याच तालुक्यांतली हँडीक्राफ्ट इनक्रेडिबल इंडियाचेर पोस्ट करपाक शकतात. तुमच्या वाठारांनी तयार जावपी वस्ती गरीब लोक तयार करतात त्यो वस्ती. कुशळटाय आशिल्ले कांय लोक तयार करतात आसतले त्योय धाडात. आमकां संवसारभर पावपाचें आसा. चारय वाटांनी भारताची खाशेलेपणां पावपाक जाय आनी आमचे कडेन एक सरळ माध्यम आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आज इतलें पुरो. फुडल्या मन की बाता खातीर फुडले खेपे मेळटलो. केन्ना केन्ना लोकांक दिसता की हांवें मन की बात उलयतना व्हडल्यो व्हडल्यो येवजण्यो जाहीर करच्यो ना. हांव तें रात आनी दीस करीत आसतां. हांगा गोड गोड हलक्यो फुलक्यो गजाली करतां. म्हाका तातूंतल्यानच खोशी मेळटा. खूब खूब उपकारी.